9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Španiji uhapšeni brat i supruga Luke Bojovića. Najmanje 210 poginulih u nasilju širom Sirije. Evropska unija i troje aktivista favoriti za Nobelovu nagradu za mir. Večeras premijera srpskog filma Jelena Katarina Marija. Fudbaleri Srbije na Marakani igraju sa Belgijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Stiže na oblačenje s kišom, temperatura do 20 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 8, Novom Sadu, Nišu 9, u Beogradu i na Zlatiboru 10 stepeni.
Klan Luke Bojovića izgleda da je potpuno razbijen. 8 meseci od hapšenja Luke Bojovića u Valenciji, španska policija uhapsila i njegovog brata Nikolu, suprugu Barbaru i još 13 članova organizovane kriminalne grupe, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović.
Na području Španije, u više gradova, pre svega Las Palmasu, Alicanteu, izvršen pretres u više od 20 stanova i nekoliko privatnih preduzeća, prilikom čega su zaplenjena određena dokumenta, materijali, a koja se dovode u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom Luke Bojovića i tom prilikom lišeno je slobode više lica sa područja ex-Jugoslavije, pre svega Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, između ostalih, kako nezvanično saznajemo u kontaktu sa kolegama iz Španije, lišeni su slobode i supruga Luke Bojovića, Barbara Bojović, kao i njegov brat Nikola Bojović.
Ova grupa se sumnjiči za pranje novca, likvidacije i trgovinu narkoticima iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu, kao i za krijumčarenje oružja. Luka Bojović je, da podsjetim, uhapšen u Španiji 9. februara ove godine sa Vladimirom Milisavljevićem Budalom, Sinišom Petrićem i svojim kumom Vladimirom Janovićem u jednom restoranu u Valenciji. Oni još čekaju izručenje u Srbiju jer im se u Beogradu sudi za seriju likvidacija. Bojović je ranije osuđen na 14 meseci zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i 8 meseci zbog falsifikovanja ličnih dokumenata.
U narednih nekoliko dana biće predstavljen tim koji će voditi pregovore s Prištinom, a u narednih nekoliko nedelja i državna platforma za rešavanje kosovskog pitanja. To je najavio savjetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku Marko Đurić. U toj platformi, kako je rekao, biće jasno naveden krajnji cilj države na Kosovu. Govoreći o konačnom cilju, Đurić je kazao da bi to trebalo da bude ono što će zadovoljiti minimum interesa i Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji.
Ipak presu u današnjem broju piše da je državni vrh još juče odlučio da premijer Ivica Dačić bude glavni pregovarač Beograda sa Prištinom. Sastanak je bio iza zatvorenih vrata, a predsjednik je ponovio predlog da na čelu beogradskog pregovaračkog tima bude premijer, da se pozicija Beograda precizira platformom na čijoj izradi bi radio i sam Tomislav Nikolić kao i predstavnici vlade. U timu za pregovore sa Prištinom biće i ministarka energetike Zorana Mihajlović, jer je energetika, kako je rekla, jedno od najvažnijih tema u dijalogu. Ona je zatražila od potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da se započnu istrage u Elektroprivredi Srbije i Srbijagasu, kako bi se utvrdilo zbog čega je situacija u njima loša i šta se u tim preduzećima dešavalo prethodnih godina.
U međuvremenu, Elektroprivreda Srbije potpisat će ugovor o kreditu vrednom 65 miliona evra i o bespovratnoj pomoći od 9 miliona evra sa Nemačkom razvojnom bankom, koja zastupa vladu Nemačke. Tim kreditom finansirat će projekat unapređenja zaštite životne sredine u rudarskom basenu Kolubara. O kreditiranju EPS-a i o ceni struje razgovaramo sa ekonomistom Milanom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, dobro jutro. S jedne strane, Elektroprivreda Srbije uzima kredite, a sa druge strane je u teškoj finansijskoj situaciji. Koliko je to uslovljeno jedno drugim, odnosno ko će to plaćati?
Neophodno je da preduzeće koje posluje u Elektroprivredi stalno investira. Odavno nismo investirali u nove kapacitete, pa i to može biti način da se poveća kapacitet i poveća proizvodnja struje. A sa druge strane, njihove cijene su takve da nije u mogućnosti da generiše dovoljno toka novca iz svog poslovanja za investiranje, pa je onda ostalo jedino da se zadužuje. Međutim, i to će imati neku granicu, tako da do svega toga dolazi zato što su cijene niske, a potrebno je investirati.
i koje onda rešenja ako su cene niske, da li će se onda donekle sve to prevaliti kroz novčanike građana?
Mi sada imamo kao glavni argument za niske cijene socijalni aspekt, a u stvari nije tako. Recimo posljednji popust koji je napravljen, da on neko ko malo potroši struje dobit će još dodatni popust, je potpuno kontraproduktivno. Prvo, elektroprivredu košta taj mali mnogo više nego neko više potroši struje, a ovdje cijena je u suprotnom pravcu postavljena. Drugo, taj popust će dobiti svi oni, možda i najbogatiji ljudi koji potroše manju količinu električne energije. A koliko će ko potrošiti električne energije ovisi pomalo od njegovog, od neke slučajnosti, da li on priključen na gaz, da li on može koristiti neke druge izvore energije, koliko ima strujomjera, kako je strukturirana njegova kuća i tako dalje.
I obično se kaže da je cena struje u Srbiji jedna od najnižih u Evropi, a s druge strane najčešće se ne spominje podatak da su i naše plate jedne od najnižih u Evropi. I kako onda tu uskladiti potrebu da cena struje bude što je moguće više tržišna ako naše plate nisu dovoljno velike da mogu da prate tu cenu?
Pa kod nas bi mnoge stvari trebale imati nižu cijenu nego u Evropi, jer u većini proizvoda postoji i koštanje radne snage koje se ukalkuliše, i pošto je naša radna snaga jeftinija, onda bi mi morali imati niže cijene, ali ta razlika između naših cijena i cijena u nekim drugim državama prevelika, što znači da bi trebalo ipak povremeno, bar za inflaciju, povećavati cijene i stvoriti jednu situaciju da bolje funkcioniše elektroprivreda, a da to mogu podnijeti i jedni kupci.
Hvala vam na razgovoru za Vesti u 9.
Molim.
Naš sagovornik bio je ekonomista Milan Kovačević.
Pred početak grejne sezone građani pokušavaju da obezbede dovoljno energenata. Oni koji se greju na struju u zapadnoj Srbiji trebalo bi da počnu da razmišljaju o eventualnoj zameni. Drinsko-limske hidroelektrane rade punom parom, ali je hidrološka situacija izuzetno loša. Vodostaj Drine, Lima i Zapadne Morave su blizu hidrološkog minimuma, što ugrožava proizvodnju struje pred nastupajući najhladniji deo godine. O tome više Zoran Žeravčić.
Direktor Drinsko-limskih hidroelektrana Miodrag Čitaković kaže da je u hidroelektranama na Drini, Limu i Zapadnoj Moravi, koje treba da obezbede 10% ukupne proizvodnje električne energije u sistemu elektroprivrede Srbije, trenutno proizvodnja na minimumu zbog rekordno niskih dotoka u akumulacije koje su ispražnjene.
Ovdje je vrlo važno istaći da su svi agregati spremni, da su kapaciteti spremni, tako da ukoliko dođe do promjene hidrološke situacije, mi smo spremni da preradimo tu vodu. Ako ostane ovako, akumulacije će se još praditi i bit će ovako malo teška situacija za hidroelektrane u narednom periodu.
Najbolje stanje u sistemu Drinsko-limskih hidroelektrana je u akumulaciji na Tari za potrebe reverzibilne hidroelektrane Bajna Bašta, koja se inače čuva za špiceve potrošnje, odnosno najhladniji period u godini.
Ovo je Radio Beograd 1. U Crnoj Gori u ponoć je počela predizborna tišina uoči nedeljnih parlamentarnih izbora. Nevladina organizacija MANS podnela je krivičnu prijavu protiv nadležnih ministara i njihovih pomoćnika zbog sumnje da je mnogo neregularnosti u biračkom spisku. I opozicija ima slične primjedbe. Oni tvrde da je u biračkom spisku 6.000 umrlih i 14.000 duplo upisanih.
Najmanje 210 ljudi poginulo je u nasilju širom Sirije, među kojima 87 vojnika, što je najveći bilans od početka izbijanja sukoba. Prema podacima Observatorije za ljudska prava, koje nije moguće nezavisno provjeriti, u nasilju u Siriji od početka antirežimskih protesta u martu prošle godine poginulo je više od 32.000 ljudi, od kojih većina civila.
Nejasno je da li će sporazum Grčke i njenih poverilaca o paketu novih mera štednje biti postignut pre sastanka šefova vlade Evropske unije u Briselu 18. i 19. oktobra. Ministar financija Janis Stornaras počeo je sinoć nove pregovore sa trojkom, koje treba da prihvati mere da bi bila odobrena sljedeća tranša kreditne pomoći. Visoki neimenovani grčki zvaničnik rekao je da je, pored paketa novih mera, kamen spoticanje i to kako pokriti trošak zahtjeva Grčke da odloži svoje fiskalno prilagođavanje za 2 godine.
U Oslu će biti saopšten dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Glavni kandidati su aktivisti za ljudska prava iz Belorusije Aleš Beljacki i Rusije Ljudmila Alekseva, meksički biskup Jose Raul Vera Lopez, ali i Evropska unija. Kao kandidati se pominju i američki teoretičar nenasilne revolucije Jean Sharp, afganistanska aktivistkinja za ljudska prava Sima Samar i ruska nevladina organizacija Memorial. Više o tome Jelena Vidić.
Na listi potencijalnih dobitnika prestižne Nobelove nagrade za mir ove godine nema zvučnih imena svetskih lidera ili mirovnih pregovarača. Dominiraju borci za ljudska prava u različitim delovima sveta, od bivšeg sovjetskog prostora do Meksika. Belorusu Alešu Beljackom, Ruskinji Ljudmili Aleksejevoj, meksičkom biskupu Lopesu, afganistanskoj aktivistkinji i prvoj Hazarki koja je diplomirala na medicinskom fakultetu Simi Samar, zajedničko je da su život posvetili borbi za prava pojedinca, ugroženih grupa, žrtava ratova i za jačanje demokratije u svojim zemljama, zbog čega su često bili izloženi teškom progonu. Vest o dodeli Nobelove nagrade Beljacki će dočekati u zatvoru, pošto je zbog neplaćanja poreza osuđen na 4,5 godine zatvora, a oduzeta mu je i imovina. 84-godišnji Amerikanac Jean Sharp važi za najznačajnijeg teoretičara nenasilnog otpora, od kad je 1993. posle putovanja u Mjanmar napisao knjigu o nenasilnoj revoluciji, koju mnogi smatraju priručnikom na kojem se temeljilo Arapsko proleće. Norveški mediji ipak javljaju da je, uprkos dubokoj krizi u kojoj se nalazi, glavni favorit za Nobela za mir Evropska unija. Kako se Evropska unija smatra jednim od najuspešnijih mirovnih projekata u novijoj istoriji, Nobelova nagrada za mir mogla bi da bude podstrek evropskim liderima da se izbore sa aktuelnom krizom, objašnjavaju norveški mediji. Inače, predsjednik Nobelovog komiteta Thorbjørn Jagland, koji je i generalni sekretar Saveta Evrope, vatreni je proevropljanin. Dodajmo da je Norveška dva puta na referendumu odbila da se priključi Evropskoj uniji.
I dalje govorimo o Nobelovoj nagradi, ali ona neka malo zanimljivija strana. Što neka zemlja konzumira više čokolade, to ima više Nobelovaca po glavi stanovnika, pokazuje najnovije istraživanje. Dokazano je da moćni antioksidanti koji se nalaze u kakao, zelenom čaju i crnom vinu smanjuju rizik od demencije i poboljšavaju funkcije mozga kod starijih osoba. Izuzetak je svakako Švedska, koja bi po tim proračunima sa 6,4 kg konzumirane čokolade godišnje trebalo da je ima oko 14 Nobelovaca, ali u stvari ima ih više nego duplo 32. U zlatnoj sredini našle su se Sjedinjene Američke Države, Francuska i Nemačka, dok su Kina, Japan i Brazil na začelju.
9:12. Prva grupa od 21 građevinca, koji tvrde da ih je neisplaćujući im dnevnice prevario vlasnik firme Srb Belostroj u Minsku, vratila se u Srbiju. Tromesečna golgota završila se tako što ih je deportovala ekstradiciona policija. U Belorusiji je ostala još jedna grupa građevinaca koji pokušavaju da skupe novac za kartu.
Istog trenutka kada nestanu pojedini lekovi, trenutno su deficitarni lekovi za obaranje krvnog pritiska za poboljšanje cirkulacije, u privatnim apotekama pojave se ti isti preparati. Švercerskim kanalima stižu najčešće iz Mađarske i Makedonije, prodaju se ispod tezge uglavnom stalnim mušterijama. Švercerski kanali sada su modernizovani, a internet je postao pravo mesto za nabavku takvih lekova. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Pavlom Zelićem iz Agencije za lekove. Gospodine Zeliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je bezbedno kupovati lekove preko interneta?
Apsolutno nije bezbedno. I podaci Svetske zdravstvene organizacije ukazuju na to da je preko 50% lekova koji se prodaju preko interneta lažno. Tako da niko ne bi trebao, ne samo zato što zakon tako kaže, već upravo zbog svoje bezbednosti, da uzima lekove, nabavlja ih iz ovih neproverenih izvora.
Šta se najčešće falsifikuje?
Lekovi koji se najčešće falsifikuju na globalnom nivou su lekovi za erektilnu disfunkciju, odnosno za potenciju, Viagra, Cialis. Svako od nas je verovatno dobio neki od onih mailova koji vam pokušavaju da vam prodaju neki od ovih preparata, ali također postoji i ozbiljno falsifikovanje lekova za terapiju kancera, za terapiju side, antimalaričnih lekova, naročito u nerazvijenim zemljama. Procenat lekova na našem tržištu mali, ali to ne znači da bi bilo ko trebao da rizikuje i da uzima lek iz preko oglasa, na pijacama, preko interneta, kao što smo rekli, znači iz bilo kog izvora, osim legalnih izvora snabdevanja, odnosno apoteka.
Svedoci smo da i kod nas na sajtovima raznim se nude te, ajde da kažemo, virtualne apoteke. Da li vi kao agencija možete da izvršite neku kontrolu da li se ti lekovi prodaju, kakvi su, kakvog su kvaliteta i tome slično?
Procedura, znači kako reagujemo u slučaju da se pojavi neki lek iz tog nepoznatog izvora, jeste da se pre svega angažuje inspekcija za lekove Ministarstva zdravlja, koja onda uzorkuje lekove, donosi ih na kontrolu u nacionalnu kontrolnu laboratoriju u okviru Agencije za lekove. Mi onda ispitujemo da li je taj lek original ili ne, utvrđujemo koja je priroda tog falsifikata, da li je falsifikovanje u pitanju nedostatak aktivne supstance, neke druge supstance koje su tu prisutne, možda čak i toksične ili mogu izazvati alergije, i onda sa tim rezultatima dajemo preporuku Ministarstvu zdravlja da povuče određeni lek ukoliko se pokaže da on nije originalni i da postoji neki defekt kvaliteta kod njega.
I koliko ste takvih slučajeva do sada imali?
Slučajevi su srećom retki, ali to ne znači da ih nema. Poslednji zabeleženi slučaj smo imali 2010. godine kada je bila veliki slučaj falsifikovanja Cialisa. Svakako ovom prilikom bi pozvao građane da ukoliko dođu u kontakt sa lekom za koji sumnjaju da je postoji određeni defekt kvaliteta ili sumnjaju da je u pitanju lažni lek, prijave to nadležnim službama, znači inspekciji za lekove, Ministarstvo zdravlja, Agenciji za lekove, kako bismo mogli adekvatno da odreagujemo i da uz vašu pomoć suzbijemo ovu pojavu.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
Prijatno o kupovini lekova preko interneta razgovarali smo sa Pavlom Zelićem iz Agencije za lekove. Ovome da dodamo da je prošle sedmice Interpolu čak 100 zemalja zaplenio skoro 4 miliona doza lekova švercovanih putem interneta. Internet apoteke u većini zemalja su zabranjene.
U reci Jadar kod Osečine po drugi put za posljednjih 20 dana otrovana je riba. Voda je crna, u dužini od nekoliko kilometara, a sumnja se da je glavni krivac fabrika za preradu voća Podgorina Frukt iz Osečine. Prilikom prethodnog pomora ribe toj fabrici je zabranjeno ispuštanje otpadne vode u Jadar, ali se kompanija žalila i postupak je u toku.
Igrani film Jelena Katarina Marija u režiji Nikite Milivojevića imaće beogradsku premijeru večeras u 8:30 u centru Sava. Od 18. oktobra film će biti i na redovnom bioskopskom repertoaru.
Dani berbe grožđa stigli su do Topole, u tom mestu istovremeno počinje i Sabor narodnog stvaralaštva, javlja Dani Ilić.
Tokom oplanačke berbe održava se i niz drugih značajnih događaja poput takmičenja u ocenjivanju vina i rakije, brojnih poljoprivrednih izložbi, izložbi voća i povrća, grožđa i vina i druge manifestacije. Najznačajniji među njima je Sabor narodnog stvaralaštva Srbije koje se održava tradicionalno od 72. godine. Tu je i izložba starih zanata i rukotvorina, ali i međunarodni festival Prva harmonika Srbije, oplanački Zlatni grozd.
Svake godine sredinom oktobra Kikinda postane na nekoliko dana centar Evrope i to zahvaljujući jednoj zdepastoj, pomalo i nezgrapnoj biljci Ludaj. Na bivšim jugoslovenskim prostorima ona je znana još kao tikva i bundeva, a samo je u ovom delu Vojvodine zovu Ludajom. Iz Kikinde se javlja Predrag Miljanović.
Danas u popodnevnim satima planiran je muzički program na trgu čast kikinskog brenda Sove Ušare, zatim karneval maskiranih predškolaca i mini sajam preduzetnika. Uveče će biti proglašeni najbolji literarni i likovni radovi. Udarni dan je sutra na trgu gde će biti predstavljeni specijaliteti od Ludaje i proizvodi gostiju iz inostranstva. Od 17 sati krenuće muzički program i glavna atrakcija manifestacije merenje najtežih i najdužih plodova tikve uz veoma visoke nagrade pobednicima. U toku sutrašnjeg dana održat će se i takmičenje u kuvanju riblje čorbe, bit će prikazan film Život je lep Roberta Beninija, a uveče ljubitelje teatra očekuje premijera predstave Marka Kamoletija Pidžama za šestoro.
U vestima u 9, sada govorimo o sportu, s nama je Goran Stepić. Gorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tenis i fudbal.
Tenis i fudbal, ali definitivno da je fudbal i fudbalska reprezentacija Srbije danas u centru pažnje, verujem da neće zameriti na tome teniseri. Dakle, naša A reprezentacija igra večeras od 20:30 na stadionu Crvene zvezde protiv Belgije u trećem kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu. Srbija posle dužeg vremena u nekim kvalifikacijama utakmicu dočekuje kao lider grupe. Naša reprezentacija je prva, ima 4 boda, isti bodovni saldo je na kontu i Belgije, međutim Belgijanci imaju nešto lošiju gol razliku. Belgija stiže u Beograd poprilično oslabljena, njihov selektor Wilmots ne može da računa na najjači tim, jedino što može da ga hrabri jeste da je jedan od iskusnih igrač Manchester City-a, Kompany, će ipak igrati u Beogradu. A kada je reč o selektoru Siniši Mihajloviću, za njegovu utakmicu ima višestruki značaj da pokaže da li je naš tim uobličio igru i dosegao doželjene forme i da pokaže da li navijači imaju iskren odnos prema reprezentaciji. Da čujemo prvo šta je Mihajlović rekao o samoj utakmici.
U suštini imam dve nedoumice samo na dva mjesta u timu koje ćemo danas ili sutra ujutru najkasnije da rešimo. Mi imamo takvu reprezentaciju da možemo svakog da pobedimo, ali možemo i od svakog da izgubimo. I mislim da u sutrašnjoj utakmici sve zavisi od nas. Malo toga zavisi od njih, bez obzira što su oni na karti jača ekipa od nas.
Kada je reč o navijačima, znamo šta se sve dešavalo na stadionu Crvene zvezde u onoj generalnoj probi naše reprezentacije. Igrala je reprezentacija prošli meč u Novom Sadu. Mihajlović želi da ima takvu atmosferu u Beogradu, pa da čujemo, dotakao se i navijača.
Oni koji dolaze na stadion da bi zviždali, bolje neko ostanu kući. Ja se sećam kad sam igrao u Zvezdi, igrali smo to polufinale Kupa šampiona protiv Bajerna iz Minhena. To su bili sve iskusni igrači. Znači, takva je atmosfera bila na stadionu da ti Nemci, kada su izašli na stadion, oni su po prirodi beli, ali su još više pobedili.
Prenos je na Radio Beogradu 1, 20 časa 30 minuta, samo još jedna kratka informacija. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Šangaju igra protiv Nemca Tomija Hasa. U Lincu u istoj rundi je i Ana Ivanović, opširnije o sportu u našim narednim emisijama.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako starimo? Umemo li da uživamo u radostima takozvanog trećeg doba? Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama petkom, Aca Celtic. Radio Beograd 1.
Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 10 stepeni, danas najviša dnevna 20, kažu meteorolozi, popodne stiže na oblačenje i kiša.
Slušali ste Vesti u 9, pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Bojana Tufegđić, Siniša Damjanović i Miroslav Bojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.